Ito ang Radyo SBS sa wikang Filipino.
Kiara.
Ozak.
Shelby.
Ben.
Yaon ang mga pangalan ng ilan lamang sa mga bata na bahagi ng napakahabang angkan o bloodline ng 86 na taong gulang na Joe Vertaknik.
Macy, Destiny, Kristen.
Sa isa pang mainit na araw sa New South Wales, sa bayan ng Lightning Ridge, ang harapan ng bahay ni Ginoong Vertaknik ay tila isang palaruan sa isang paaralan. Ngunit sinabi niya, hindi niya nanaisin na maiba ito.
I love it because they all love me. I love all of them. They keep me under control. They tell me not to smoke, not to drink, or not do this.
Sa mga araw na ito, si Ginoong Vertaknik ay nagpapainit sa pagmamahal na kanyang sinasabi ng mahigit 100 apo at apu-apuhan sa buong bansa. At kapag kapaskuhan, ito ay mayroong natatanging hanay ng mga hamon. Ano ang magiging pagdiriwang at ilan ang dadalo?
Oh, be a lot of, like they invited me everywhere. I could be drunk for months.
Si Ginoong Vertaknik o Scratchy kung siya ay tawagin ay ipinanganak noong taong 1930 sa Slovenia, isang lupain na sinira ng mga Nazi noong panahon ng ikalawang pandaigdigang digmaan. Matapos makipaglaban sa makapartidong hukbong militar, siya ay lumikas patungo Italia at pagkatapos ay sumama sa isang dagsa ng mga migrante na patungo ng Australia matapos ang digmaan. Nagtrabaho bilang tagagawa ng mga bakod sa rural New South Wales. Sa kinalaunan, siya ay nagkaroon ng dose-dosenang tauhan kabilang ang mga migrante at mga aboriginal.
I look at people as they are. Doesn't matter what color or what religion. Aboriginal people, they are good at giving things, sharing things. They work 1 week and have a week off. Them blacks who work, they share with people around. And then another people go to work and they share with people. That's a very good thing white people don't have.
Taong 1950, nakilala niya si Joyce Morris, isang aboriginal na babae na kanyang pinakasalan at nagkaroon sila ng 4 na anak. Sa panahon na sila ay nagkakilala, nananaig ang rasismo.
She was very pretty girl. She was nice girl. In them days, aboriginal girls couldn't go in a pub. And I go in a pub and I argue a point. I said, all right, I won't come here. And I can show that a lot of other people won't come in a pub. So then I was allowed and allowed.
Si Olga Seaton ang panganay na anak ni Ginoong Vertaknik. Sinabi niya ang matatag na ugali ng kanyang ama sa trabaho ay naipasa sa kanya habang siya ay lumalaki, habang ang kanilang pamilya ay nanirahan sa ibang lugar.
It was tough. Well, we were always out in the fencing camp. We used to help him thread the wire through the holes and things, even though sometimes we made a mistake and had to go all the way back and do it all over again, but we still had fun.
Ngunit ang kasal ni Ginoong Vertaknik sa kinalaunan ay nagwakas. At kahit na ang dalawa ay nagsimula ng panibagong mga relasyon, sinabi ng anak na si Olga Seaton, ito ay hindi nagpahinto sa kanyang mga magulang na manatiling malapit.
It was hard, but they were friends. Mum lived here, Dad lived here. If Dad went to Charleville to live, Mum was in Charleville living too. So we were always seen to be together.
Sa lalong madaling panahon, si Ginoong Vertaknik ay nagkaroon pa ng 5 anak sa isa pang aboriginal na babae, si Patricia Smith, bago namatay si Smith noong kalagitnaan ng dekada 70. Sinabi ng kanilang panganay na anak na lalaki na si Patrick Vertaknik, sa mga panahong ito, nang dalhin siya ng kanyang ama sa kanyang mga kamag-anak sa Slovenia.
In the first 2 weeks of me being there, not even knowing the language, and I was singing and talking and everything. I learned the language like nothing. After 7 months over there, I come back to Australia and I couldn't even speak English.
Paglipas ng panahon, ang mga anak na Ginoong Vertaknik ay nagsimulang magkaroon ng kani-kanilang pamilya. Ikinalat ang kanilang angkan sa estado hanggang sa Wiwa, Wadugha, Dabo at Orange. Ngunit sinabi ni Olga Seaton, 35 sa mga apo at apu-apuhan ni Ginoong Vertaknik ay pumapasok sa iisang paaralan ng primarya sa Lightning Ridge.
I remember my son going to, when he was going to school, They asked him what nationality he was, and he said, I'm a Wagga Rigini. And she said, never heard of that one. And she said, can you explain it to me? He said, well, my grandmother's Aboriginal and my grandfather's a Yugoslav, so I'm a Wagga Rigini. And she thought that was great.
Sa kabila ng pagkakaroon ng tulad na isang malaking pamilya, sinabi ni Joe Vertaknik, masigasig siya para sa mga dagdag na mga bata na sasama sa pagtawag sa kanya bilang Pop Scratch.
Oh, I look still for more.
But you want more grandchildren?
Oh, yeah, let him go. You know, they're nice kids, all of them.
SBS.
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 This is SBS Radio.